Ang sulat ni Pablo alang sa mga taga-Galacia. Galacia Kapitulo 1.
Gikan ni Pablo nga gitawag pagka-apostol, dili gikan sa tao o pinaagi sa tao, kundili pinaagi kang Hesukristo ug sa Dios nga amahan nga nagbanhaw kaniya. Ako ug ang tanang kaigsuonan nga uban kanako nangumusta sa mga iglesia sa Galacia. Ang Diyos nga atong amahan ug ang Ginoong Hesukristo maghatag kaninyo sa grasya ug kalinaw. Si Kristo nagtugyan sa iyang kaugalingon tungod sa atong mga sala aron pagluwas kanato gikan sa pagkadautan ni ining panahuna. Sumala sa kabubuton sa atong Diyos ug amahan. Himayaon ang Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Nahibulong ako nga sakalit lamang mibiya kamo kaniya nga nagtawag kaninyo pinaagi sa grasya ni Kristo ug midawat kamo sa laing maayong balita. Ang tinuod mao nga walay laing maayong balita. Apan gisulti ko kini kay may mga tawo man nga nagsamok kaninyo ug naninguha sa pagtuis sa maayong balita ni Kristo. Apan bisan og kami o usa ka anghel nga gikan sa langit ang magwali kaninyo og maayong balita nga lahi sa among giwali, mahimo unta siyang tinunglo. Sa gisulti na namo og karon, sublion ko pag-ingon. Kung may magwali kaninyo og maayong balita nga lahi sa inyong nadawat, matinunglo siya. Nagpasabot ba kini nga naninguha ako nga kahimutan sa mga tao? Wala. Gusto ako nga kahimutan sa Dios. Naningkamot ba ako aron mahimong inila? Kung naninguha paghihapon ako niini, dili unta ako mahimong sulugoon ni Kristo. Mga igsuon, tuguti ako sa pagsulti kaninyo niini. Ang maayong balita nga akong giwali, dili gikan sa tao. Wala ko kini madawat gikan ni bisan kinsa. Walay nagtudlo kanako niini, kundili gipadayag kini kanako ni Hesukristo. Nasayran na ninyo ang akong pagkinabuhi kaniadto. Mainiton ako sa tinuuhan sa mga Hudiyo ug gilutos ko sa walay kukaluoy ang iglesia sa Dios. Ug gihimo ko ang tanan aron paglaglag niini. Labaw ako kamatinumanon sa tinuuhan sa mga Hudiyo kaysa kadaghanan sa mga Hudiyo nga akong kaedad. Labi pagayod akong mainiton sa pagsunod sa mga gikabiling pagtulunan ug pamatasan sa atong mga katigulangan. Apan ang Dios tungod sa iyang grasya, nagpili kanako sa wala pagani ako matao ug nagtawag kanako aron pag-alagad kaniya. Ug sa dihang gipadayag niya kanako ang iyang anak, aron iwali ko siya ngadto sa mga dili Hudiyo, wala ako magpakitambag ni bisan kinsa. Wala ako muadto sa Jerusalem aron sa pagpakigkita sa nahimong mga apostoles una kanako. Miadto hinoon ako sa Arabia ug mibalik ako pag-usab sa Damasco. Milabay ang tulo ka tuig, una ako miadto sa Jerusalem aron sa pagpakigkita kang Pedro ug nagpabilin ako uban kaniya sulod sa 15 kaadlaw. Walay laing apostol nga akong gipakigkitaan gawas kang Santiago, ang igsuon sa Ginoo. Matuod kining akong gisulat ug nasayod ang Dios nga wala ako mamakak. Unya miadto ako sa nagkalain-laing dapit sa Syria ug Cilicia. Niadtong higayuna ang mga sakop sa mga iglesia nga iyan ni Kristo dito sa Judea, wala pagayod makakita kanako. Nasayod lamang sila mahitungod kanako tungod sa gisulti sa uban. Siya nga naglutos kanato kaniadto, nagsangyaw na karon sa tinuuhan nga kanhi iyang gipaningkamutan paglaglag. Tungod niini, gidayeg nila ang Dios.